До нас прийшов заступник голови Глазового архіву Служби безпеки України Володимир Бірчак, і ми будемо говорити про відкриття архівів спецслужб. Власне, документ поки що проголосований на рівні Верховної Ради, ще не підписаний президентом, але тим не менш ми вже поговоримо про те, що це означає для українців. Доброго вечора вам.
Так, добрий вечір вам. Дозвольте в першу чергу привітати вас зі світлим святом сьогоднішнім. Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
Ну, власне, так як ви вже зазначили, закон був прийнятий в Верховній Раді. Зараз очікуємо підписання цього закону президентом. Власне, коротко, про що говорить закон і що в ньому передбачено? Ну, закон говорить нам про доступ до документів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років. Тобто, що конкретно? Це є доступ до документів комуністичної спецслужби. Зокрема, документи, які містяться, скажімо, в Службі безпеки України, в Міністерстві внутрішніх справ, в Службі зовнішньої розвідки України. Це такі основні структури, в яких містяться документи радянського періоду, власне, от комуністичної спецслужби. Документ, в першу чергу, спрощує доступ, тобто до цей закон спрощує доступ до матеріалів, а в другу чергу він передбачає європейську практику передання архівів спецслужб, тоталітарних спецслужб, до інститутів національної пам'яті. Тобто така практика передбачена була і в Республіці Польща, і в Чеській Республіці, в Словаччині та в багатьох інших країнах Центрально-Східної Європи. І, власне, така практика планується провестись в Україні. Документи з вище зазначених структур мають бути зібрані та передані до новоствореного галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті.
Ми всі думали раніше, що архіви і так відкриті насправді, так? А власне, з появою цього закону дізналися, що вони були відкриті не до кінця, чи як?
Ні, ну, власне, проблематика відкритості українських архівів завжди стояла на порядку денному. Тобто, якщо ми говоримо про державні архіви, там, обласні архіви чи центральні архіви, тут зрозуміло, так, доступ надавався, проте також в певній мірі він був дечому обмежений. Тобто, в одних, скажімо, в обласних архівах дозволялося користуватися власною технікою, тобто чи це ноутбуком, чи фотоапаратом, і робити копії власним цифровим фотоапаратом інших, це заборонялося. А що стосується архівів спецслужб, вони завжди були покриті такою, можливо сказати, завісою секретності. Так? Доступ до них вперше був так загально і конкретно відкритий, це в 2008 році, і протривав він до 2010 року, тобто коли відбулася зміна керівництва держави, власне, коли до керівництва прийшов горезвісний президент Віктор Федорович Янукович, і коли почали закриватися архіви. Тобто на доступу до архівів і на архівній політиці почали спекулювати з політичною метою. Цей доступ був закритий до 2014 року, коли, власне, знову відбулася зміна влади, і тепер, власне, завдяки позиції, ну, якщо говорити про архіви СБУ, то завдяки позиції голови служби, доступ до архівів є відкритим. Що передбачає цей закон? Закон якраз передбачає те, щоб така практика двоякого трактування більше ніколи не повторювалася. Тобто, щоб доступ був забезпечений вже раз і назавжди. Власне, цей закон якраз і передбачає виведення з-під відома спецслужб документів комуністичного тоталітарного режиму, а залишення в спецслужбах суто документів періоду незалежності. Власне, хай в архівах спецслужби зберігаються ті документи, якими спецслужби служба і має займатися.
Чи це означає, що всі документи будуть відкритими? Чи все-таки, ну, за традиціями України щось та залишиться закритим?
Ну, тут потрібно зазначити, що так, звичайно, невеликий відсоток, можливо, це навіть і не відсоток, а якихось там 0,5%, чи 0,4, чи 0,3, тобто це питання ще потрібно вивчати, зважаючи на ті обсяги, про які ми говоримо, можуть бути теоретично закриті, тобто це я говорю про відомості, які справді можуть становити державну таємницю в сучасній. Це можуть бути відомості, скажімо, оборонного комплексу, відомості різного роду, наукових розробок, які станом на сьогодні використовуються в Україні, які станом на сьогодні становлять державну таємницю. Тобто це такі уривчасті, ну, скажімо, відомості про атомні електростанції та таке інше. Але таких документів, якщо говорити про архів СБУ, є насправді небагато. Тобто це одиниці. Водночас всі інші документи, що стосуються репресій, що стосується виконавців тих самих репресій, мається на увазі співробітників радянських спецслужб, ці документи будуть відкритими.
Є люди, яким це не подобається. Я от особисто читав коментарі в соціальних мережах, люди кажуть, під ковпаком спецслужб були сотні тисяч людей, сотні тисяч, можливо, людей, і відкриється, наприклад, файл, в якому будуть дані спостереження за людиною, яка боролася з радянським режимом. І там є дані, як ця людина жила, її фотографії, дані, що вона робила, з ким вона була. Вона була потім засуджена, репресована, потім, ви розумієте. Тобто є дані, які стосуються делікатних речей, насправді.
Я зрозумів ваше запитання. Дивіться, тут на нього, якщо дозволите, можна відповісти двома блоками. Тобто, перше, закон передбачає момент закриття інформації. Тобто не всього документу, а інформації. Згідно сучасного законодавства, ми говоримо категоріями закриття інформації. Якщо це є жертва, тобто жертва має право закрити на певний період часу інформацію про свої, от так як ви сказали, якісь інтимні моменти, моменти особистого життя, яку жертва не хоче, чи її родичі, власне, не хочуть, щоб про це знала громадськість. Водночас питання карателя, тобто питання людини, яка проводила ці репресії, тут не розглядається, тобто він не має права цього закривати. Це перший пункт. Другий пункт, ви знаєте, дуже часто зараз, власне, після прийняття цього закону, піднімають питання про те, що дуже багато правди стане явною, чи не боїтеся зведення якихось рахунків. Насправді, та сама європейська практика свідчить, що такого немає. Тобто, якщо ми візьмемо досвід Чеської Республіки, де всі документи були відкриті, при тому чеський досвід, який ми хочемо перейняти собі в цьому законодавстві, він показує, що архівісти не беруть на себе відповідальності за ті документи, які вони надали досліднику. Тобто дослідник, скажімо, знайомлячись з кримінальною справою Іванова Івана Івановича, бере на себе відповідальність, що всі опубліковані відомості, які він опублікує, він несе за них відповідальність. І тоді вже, відповідно, якісь претензії до нього з'ясовуються в такому порядку. А другий момент, про який ми говорили, це те, що дуже багато документів в Чеській Республіці було висвітлено, було оприлюднено, і зараз ми спілкувалися з нашими чеськими партнерами, це, зокрема, Павел Жачик, перший директор Інституту досліджень тоталітарних режимів, то після цього оприлюднення документів сталася одна неприємна річ. Жінка розвелась з чоловіком через те, що в документах було з'ясовано, що чоловік співпрацював зі спецслужбою СТБ чеською і писав доноси на інших людей, і в тому числі на неї.
Дивіться, це ми говорили про тих людей, які причетні до конкретних там переслідувань або до розслідувань. Можливо, є люди, ще одна ситуація, коли люди нічого не чинили поганого, з них за ними стежили, а вони навіть не знали про це. І тобто ця людина навіть не знає про це. Якщо ці дані вони опиняться в інтернеті, я так розумію, що очевидно має бути цей архів врешті-решт оцифрований і виставлений на загальний розсуд. Тобто тут уже не йдеться про відповідальність дослідника, якщо воно доступне онлайн, то як, якщо людина нейтральна? Я розумію, що це, можливо, невеликий відсоток цих справ. Тобто я не знаю, який це відсоток, але це як це продумувалось?
Я, якщо дозволите, відповім на другу частину вашого запитання. Спочатку, що стосується оцифрування? Це є дуже великий масив документів. Направду, якщо говорити європейськими мірками, архів СБУ, який знаходиться в Києві, тобто Галузевий державний архів Служби безпеки України, це близько 8 кілометрів документів. Якщо перевести на український стандарт, це 200 тисяч одиниць зберігання. Тобто, банально говорячи, 200 тисяч течок з документами.
8 кілометрів полиць, так?
Так, так, так. Угу. Ну, така мірка європейська. Ось, тому оцифрувати, за найкращими нашими підрахунками, це все оцифрувати, це 15-20 років. Тобто це перший момент. Звичайно, що діджиталізація вже триває і вона буде продовжуватися, але в першу чергу будуть виставлятися ті документи, які цікаві громадськості. Тобто це не обов'язково там справа спостереження, хоча такий запит громадськості також може бути. Це різного роду документи підпільного руху, це документи про ті самі репресії. Власне, в нас були приклади, коли ми виставляли в мережу документи про великий терор 37-38 років, які справді були дуже цікавими і зверталися це і зі Сполучених Штатів, і з Російської Федерації, і з Європи. Дуже багато переглядів цих документів було. А далі, що стосується того, чи особа може знати, чи може і не знати, що на неї велася розробка. В основному в нас зараз зберігаються справи, це такі оперативно-розшукові справи, про які ви говорите, тобто коли особа могла бути і не засудженою, але за нею певний період часу стежили. В переважній більшості об'єкти цих справ знали, що за ними спостерігають. Другий момент, таких справ насправді є не дуже багато, власне, в нашому архіві. І третій момент, особа має після того, коли закон вступить в дію, особа має ще протягом року час для того, щоб закрити інформацію про себе. Тобто, якщо вже говорити повністю банально, то коли людина почула про відкриття архівів, вона може просто поцікавитись в архіві, а чи немає десь там справи на мене. Та в такому випадку, як ви зазначали, тоді, якщо справа знаходиться, вона може автоматично закрити або залишити відкритим доступ.
Я нагадаю, що у студії громадської хвилі зараз Володимир Бірчак, заступник голови архіву Служби безпеки України. Ми говоримо про відкриття архівів, яке на нас чекає, архівів спецслужб. Хочу назвати номер 239-62-92, і наші слухачі можуть поставити зараз свої запитання.
А у мене є уже зараз запитання. І запитання таке. От ми вже можемо спрогнозувати, коли наш радіослухач може прийти в архів і уже відкрити справу. Коли це може статися, за вашими підрахунками?
Ну, власне, це можна зробити і навіть з вівторка. З вівторка, який буде, це 14 квітня.
Так, президент же ще не підписав.
Так, доступ вже є відкритим. Доступ вже є відкритим, просто закон відкриває доступ до всіх категорій документів, тобто до повного масиву. Зараз, якщо особа, скажімо, була піддана репресіям, якщо вона була засуджена, якщо навіть не була засуджена, проте була тимчасово ув'язнена слідчому ізоляторі, вона може написати звернення до нашого архіву, і якщо справа знаходиться в нашому архіві, ми надаємо для ознайомлення. Якщо справа знаходиться в регіональному архіві, ми тоді рекомендуємо звернутися в регіональний архів, де також можна ознайомитися з цією справою.
До речі, я знаю, що у нас там два запитання, у мене коротке. А скільки кілометрів полиць у регіональних архівах?
Якщо підраховувати... Якщо взяти архіви МВС, СЗРУ і СБУ Київ та регіони, то фактично ми вийдемо десь на той самий рівень, що Інститут пам'яті народової Республіки Польща – це близько 90 кілометрів документів. При тому я хочу наголосити, що це приблизна цифра, тому що до кінця ми не володіємо всією інформацією.
У нас є дозвонювачі з запитанням 239-62-92, і ви в ефірі громадської хвилі. Добрий вечір.
Добрий вечір, Сергій Ростоцкомовний з Києва. Я знайомий з сім'єстом Бердніков, дружиною і донькою батька сучасної української фантастики. Як відомо, на нього стучали спілці письменників України, і ці люди, вони до сих пор жили і носять звання лауреату Шевченківської премії. Як бути такими стукачами?
Дякуємо, ми зрозуміли запитання. І ще один дозвонювач. Добрий вечір.
Добрий вечір. Так. Ви мене слышите, да?
Так, так.
Это Мелітополь Тетяна. Я в 60-х годах пришлось так по роботі встречаться з чоловіком, И с одним. И в это же время, когда Янукович при власти был, когда собирали с подписи за второй государственный язык русский, вот, тоже так в этом месте сидел человек пожилой, которые служили в отрядах КГБ, которые под видом бандеровцев уничтожали, как мне они рассказали, эти два разных человека, уничтожали этих врачей, молодых специалистов даже, учителей, потом поляков там и разных, это, разные карательные выполняли эти разведывательные мероприятия там. Вот под видом бандеровцев. Я тогда первый раз уже, я такого не слышала, я первый раз поражена была, когда услышала. Ну вот, вот они, эти люди, которые там участвовали, они рассказали такое. Вот будет это обнародовано?
Дякуємо за запитання. І ще дозвонювач із ще одним запитанням, будь ласка.
Алло.
Так, добрий вечір.
Добрий вечір. Моє ім'я Олександр, город Київ. Вопрос такого рода. Период там 20-70-е годы, ну, не первую половину века, по крайней мере, было немало случаев, когда сотрудники спецслужб после определенного периода работы сами попадали под молот наказаний.
Так.
Не случится ли так, что некто, попавший в итоге под молот наказаний, совершивший перед Украиной множество грехов, апеллируя к тому, что он был наказан по совершенно другим поводам, будет закрывать информацию о себе в предыдущие годы работы?
Ага, дякую за запитання. Запитання дуже хитре. Отже, будь ласка, пане Володимире.
Так, дуже дякую за запитання. Ну, власне, суть яка, починаючи з останнього запитання, в нас навіть проводяться зараз наукові дослідження на цю тематику. Скажімо, якщо в період доби Великого терору 37-38 років здійснювалися репресії над громадянами, то, власне, одуці виконавці згодом самі ставали жертвами репресій. Відомий 39-41 рік, коли багатьох прокурорів, слідчих піддавали репресіям. Однак, стосовно запитання, то законом передбачено, що навіть якщо каратель, який згодом став жертвою репресій, якщо така ситуація виходить, він все одно не має права закривати інформацію про себе. Тобто це як відповідь на ваше питання. Що стосується питання слухачки з Мелітополя, так, ви підняли дуже цікаве запитання і відомості про спецбоївки НКВС, які під виглядом організації українських націоналістів, тобто збройного підпілля організації українських націоналістів чи української повстанської армії здійснювали от такі диверсійні акти. Також ці документи свого часу вже оприлюднювалися. Зараз де посилений їхній пошук і зрозуміло, що власне відповідно до цього закону вони будуть оприлюднені. Також ми закликаємо дослідників вивчати цю нелегку, але водночас дуже цікаву і дуже потрібну тему для сучасного українського суспільства. І, власне, що стосується першого запитання стосовно свідчення на письменників, то після підписання закону та вступлення його в силу будь-кому, кому це питання є цікавим, чи це є простий громадянин, чи це є дослідник, ці документи будуть надані і можна буде дослідити, власне, це питання.
А щодо конкретного випадку письменника Бердника, то я особисто бачив в дописах його доньки в Фейсбуку інформацію про те, що його діти ознайомилися з його справами. От саме от по цьому конкретному епізоду.
Власне, ознайомитися з його справами можна в нашому архіві. Діти могли, ну це питання можна з'ясувати, чи вони направду знайомились. Ну, якщо так заявлено,
то я читав, що нібито так. Ну, можливо, я помиляюся, але мене зафіксувалося в пам'яті.
Я ще раз нагадаю, телефон 239-62-92, код міста Києва 044. Зараз у ефірі громадської хвилі Володимир Бірчак, заступник голови архіву СБУ, і ми говоримо про відкриття архівів спецслужб, і пан Володимир вже анонсував, що з вівторка можна звертатися по справи у архіви, і я так розумію, що це і регіональні архіви також.
Так, звичайно, ну, власне, справи і були доступні і до цього часу, просто так, як я уточнив, закон охоплює просто весь масив документів і відкриває повністю доступ до них.
Хочу анонсувати, що у нас є дозвонювачі. От, власне, доброго вечора вам.
Добрий вечір.
Добрий.
Скажите, пожалуйста, а будут ли оглашаться преступления ОУН-УПА, которые совершали в те годы? Мне только известно от очевидцев те преступления, которые они делали. Например, если девушка отказывалась в лес нести им продукты питания, то приходили, значит, ее гвалтували, обмазывали забор дьогтем.
Добре, ми зрештою зрозуміли. Запитання, чи будуть оприлюднена, чи буде оприлюднена інформація і про злочини, скоєні ОУН-УПА. У нас є ще один дозвонювач. Добрий вечір.
Добрий вечір, Житомир Віктор Федорович. Слава Богу, включили. Да, тут розговор був о нашій Київській лаврі в предыдущій.
І ну, це зовсім в предыдущій.
Ні, це в тему.
Давайте.
Так от я хочу сказать, да. Он, видно, не знает. Да, у нас государство, церковь отлучена от государства, но под рясой священников-монахов там находятся агенты ФСБ. Пусть это услышит сотрудник нашей службы безопасности Украины. Там есть работники спецназа. Это осиное гнездо Гуньяева і Путлера. Возьміть до уваги це все. Шановні.
Дякую, взяли. І, власне, гість, який у нашій студії, незважаючи на те, що співробітник спецслужб, але все ж таки історик. Тому я не знаю, наскільки...
Я по лаврі можу свою просто дати точку зору, що є лавра, а є конкретні люди. Так от, якщо є дані про конкретних людей, і якщо вони дійсно причетні до якихось злочинів, то, очевидно, тоді це треба розслідувати. Але лавра як інститут, вона, ну, при чому тут це? Просто це було, це я в минулій частині програми цього торкався. Є люди, які вірять, які серед них маса людей чесних, добрих, які дійсно вірять. Розумієте? Чому вони мають відповідати за цих людей? Можливо, там, якщо є люди, які до якихось злочинів причетні, так, вони мають бути покарані в цьому випадку, якщо вони причетні.
Та цілком повністю з вами погоджуюсь. Власне, якщо повертатися до радянських архівів, бо ми зараз говоримо про радянські спецслужби, і до запитання, яке стосується організації українських націоналістів та української повстанської армії, хочу, власне, коротко наголосити, щоб не вживати термінології ОУН-УПА, тому що це є різні організації, однакові за спрямуванням, звичайно, але їх через дефіс не можна проговорювати. Чому, власне, відкриваються архіви? Власне, архіви відкриваються для того, щоб запобігти до цим звинуваченням навіть, скажімо, українських націоналістів в тих чи інших злочинах. Скажімо, свого часу був дуже відомий приклад, фотографія, яка дуже часто використовувалась польськими дослідниками про маленьких дітей, прив'язаних колючим дротом до дерева, і вона використовувалась в основному в контексті Волинської різні. Потім, знову ж таки, польські історики довели, що до цієї фотографії відношення українські націоналісти не мають зовсім. Ця фотографія зроблена в 20-х роках, і на фотографії справді вбиті діти, тільки діти вбиті їхньою матір'ю, яка збожеволіла і таким чином завершила життя своїх маленьких дітей. Тому, якщо є якісь відомості чи факти про злочини українських націоналістів на території України, знову ж таки, вони можуть досліджуватися в архівах, досліджуватись детально і потім аргументовано говорити про свою політику, бо деякі закиди про те, що ми десь чули, ми десь знаємо. Ну, будь ласка, надайте документальне підтвердження.
Я єдине, що як ведучий, я хочу сказати, от слухачка дозвонилася, от хай вона йде в архів. І якщо їй це цікава тема, вона хай її досліджує. І, ну, тобто, і публікує ці дані.
Та, ми дуже раді будемо сприяти роботі з дослідження. Власне, ще раз повторюся, для того і відкриваються архіви. Не для однієї сторони, а для всіх сторін, щоб повністю ґрунтовно вивчати українську історію.
У нас залишається близько хвилини у ефірі, і я хочу насамкінець запитати, чи є у законі якісь перестороги і запобіжники щодо відкриттів архівів?
Ну, власне, це, мабуть, ті перестороги, які ми проговорили на початку, це те, що стосується інформації, яка може містити державну таємницю, та це є така невелика пересторога. Ну, і, власне, от оця пересторога, те, що інформація може стосуватися особистого життя жертви, і жертва може закрити цю інформацію на певний період часу.
Володимир Бірчак, заступник голови Архіву Служби безпеки України, був у ефірі громадської хвилі.